เอสเธอร์บทที่9พวกยิวทำลายบรรดาศัตรูของตนในเดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาวันที่13เดือนนั้นเมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระราชาและกฤษฎีกาในวันนั้นเองที่ศัตรูของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนือพวกยิวแต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นวันที่พวกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนือพวกที่เกลียดชังเขาพวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหัสเอรัสเพื่อจะฆ่าพวกที่หาช่องทำร้ายเขาไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวเขาครอบงำเหนือชนชาติทั้งปวงบรรดาเจ้านายทั้งปวงของมณฑลและสมุหเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าที่ราชการก็ช่วยพวกยิวด้วยเพราะความกลัวโมเดคายครอบงำเขาเหตุว่าโมเดคายเป็นใหญ่อยู่ในสำนักพระราชาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑลเพราะชายที่ชื่อโมเดคายนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกทีพวกยิวจึงโจมตีศัตรูทั้งหมดของตนด้วยดาบฆ่าและทำลายเขาและทำแก่ผู้ที่เกลียดชังเขาตามใจชอบในสุสานเมืองป้อมพวกยิวได้ฆ่าและทำลายล้างเสีย500คนได้ฆ่าปาราชันดาธาและดานโฟนและอัสปาธาและโอราธาและอาดัญญาและอารีดาธาและปารมัชชาและอารีไสและอารีไดและไวซาธาบุตรชายทั้ง10ของฮามานบุตรฮัมเมดาธาศัตรูของพวกยิวแต่เขาไม่ได้ปล้นข้าวของในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในสุสานเมืองป้อมก็ถูกนำมาเสนอพระราชาพระราชาจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าพวกยิวได้ฆ่าเสีย500คนในสุสานเมืองป้อมรวมทั้งบุตรชายทั้ง10คนของฮามานด้วยในมณฑลของพระราชาที่เหลืออยู่นั้นเขาได้ทำอะไรกันบัดนี้คำร้องของพระนางคืออะไรเราจะประทานให้คำทูลของพระนางต่อไปมีอะไรอีกเราก็จะกระทำให้สำเร็จพระนางเอสเธอร์ทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุสาได้กระทำตามกฤษฎีกาของวันนี้ในวันพรุ่งนี้อีกและขอให้แขวนบุตรชายทั้ง10ของฮามานบนตะแลงแกงพระราชาได้ทรงบัญชาให้กระทำเช่นนั้นมีกฤษฎีกาออกในสุสาและบุตรทั้ง10ของ10คนของฮามานก็ถูกแขวนบนตะแลงแกงพวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่14เดือนอาดาด้วยและได้ฆ่า300คนในสุสาแต่เขาไม่ได้รีบข้าวของเทศกาลปูริมฝ่ายพวกยิวอื่นๆซึ่งอยู่ในมณฑลของพระราชาก็ชุมนุมกันป้องกันชีวิตและพ้นศัตรูของเขาเขาฆ่าผู้ที่เกลียดชังเขาเสีย 75,000 คนแต่เขาไม่ได้รีบข้าวของเหตุนี้เกิดขึ้นในวันที่13เดือนอาดาและในวันที่14ของเขาหยุดพักและกระทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและยินดีแต่พวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่13และวันที่14และหยุดพักในวันที่15ทำให้วันนั้นเป็นวันกินเลี้ยงและยินดีเพราะฉะนั้นพวกยิวในชนบทที่อยู่ตามหัวเมืองที่มีกำแพงถือวันที่14ของเดือนอาดาเป็นวันแห่งความยินดีและกินเลี้ยงและถือเป็นวันรื่นเริงและเป็นวันที่เขาส่งของขวัญไปให้กันและกันและโมเดคายบันทึกเรื่องนี้และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทั้งปวงผู้อยู่ในมณฑลทั้งปวงของกษัตริย์อาหัสเอรัสทั้งใกล้และไกลชักชวนเขาให้ถือวันที่14เดือนอาดาและวันที่15เดือนเดียวกันทุกๆปีเป็นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรูของเขาและเป็นเดือนที่เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีและการคร่ำครวญเป็นวันรื่นเริงให้แก่เขาและให้เขาถือเป็นวันกินเลี้ยงและวันยินดีเป็นวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกันและให้ของขวัญแก่คนจนพวกยิวจึงตกลงกระทำตามที่เขาตั้งต้นแล้วและตามที่โมเดคายเขียนไปถึงเขาเพราะฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนหักอากักศัตรูของพวกยิวทั้งปวงได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายเขาได้ทอดเปอร์คือสลากเพื่อล้างผลาญและทำลายเขาแต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์ทรงรับสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แผนการมุ่งร้ายของท่านซึ่งท่านได้คิดต่อพวกยิวนั้นกลับตกลงบนศีรษะของท่านเองและให้ตัวท่านกับบุตรของท่านถูกแขวนบนตะแลงแกงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่าปูริมตามคำเปอร์ดังนั้นเพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้และเพราะสิ่งที่พวกยิวต้องเผชิญในเรื่องนี้และสิ่งที่อุบัติแก่เขาพวกยิวก็กำหนดและรับว่าตัวเขาเองเชื้อสายของเขาและบรรดาผู้ที่เข้าจารีตยิวจะถือ2วันนี้ดังที่เขียนไว้และตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกปีมิได้ขาดและว่าจะจดจำวันเหล่านี้และถือตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ทุกตระกูลมณฑลและเมือง วันเทศกาลปูริมนี้จะไม่เลิกถือในท่านในท่ามกลางพวกยิวหรือการระลึกถึงวันเหล่านี้จะไม่สิ้นลงในเชื้อสายของเขาเลยแล้วพระราชินีเอสเธอร์ธิดาของอาบีฮายิวกับโมเดคายคนยิวก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรรับรองจดหมายฉบับที่2นี้เรื่องเทศกาลปูริมให้ส่งจดหมายไปถึงยิวทั้งปวงใน127มณฑลของอาหัสุเอรัสเป็นคำอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขและให้ถือวันเทศกาลปูริมเหล่านี้ตามกำหนดฤดูกาลดังที่โมเดคายคนยิวและพระราชินีเอสเธอร์มีพระสาวนีสั่งพวกยิวและตามที่เขาตั้งไว้สำหรับตนเองและสำหรับเชื้อสายของเขาเกี่ยวกับการอดอาหารและการร้องทุกข์ของเขาพระบัญชาของพระราชินีเอสเธอร์ตั้งระเบียบการเทศกาลปูริมไว้และมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร